The choir just sang.
Ang choir bagulan mikanta sa If You Could Hide the Column. Muhatag kita sa atong sincero nga mga pagpasalamat sa Tabernacle Choir sa manindot nga musika na ilang gidalit karong buntaga. Pagkahuman sa akong pakigpulong, kini nga sesyon mutapos uban sa choir nga mga tao taas ibabaw sa bukid. Ang panapos na pagampo ihatag dayon ni Elder Benjamin De Hoyos sa 70. Ang katapusang sesyon ni nga komprensya magsugod sa alas 2 karong hapon.
I think this has been a remarkable session.
Siguro usa kini kamaayo nga session. Ang mga mensahe inspirado, ang mga music nindot kaayo, ang mga testimonya nga sincero. Ako nahuna ako nga bisan kinsa nga nag-attend ini nga session, dili makalimot ni ini. Tungod sa espiritu nga inyong gibati. Minahal kong mga kaigsoonan, kapin sa 44 katuig nga migabay sa Oktubre 1963, ako mibarog sa pulpito sa Tabernacle. Maupay pagkasustain isip sakop sa korong sa napulog duha ka mga apostoles. Niadtong higayuna, gisgutan ko ang usa ka gamay nga timaan nga akong nakita sa laing pulpito. Ang mga pulong sa timaan mao kini. Kadtong mubarog, dinhi niini nga pulpito, siya magpaubos. Ako mupasalig kaninyo nga ako ni batik pagpaubos sa akong tawag ngadto sa napulog duha ni atong tumulo. Hinuon sa akong pagbarog niining pulpito karon, ako mupakigpulong kaninyo diha sa tumang pagpaubos. Akong gibati pag-ayo ang pagsalig sa Ginoo. Ako mapainobsanong nangita sa giya sa Espiritu samtang ako nagpaambit kaninyo sa mga pagbati sa akong kasing-kasing. Duha ka bulan lang ang nilabay na namilita sa atong minahal nga higala og leader si Gordon B. Hinckley, ang ika-15 nga presidente sa ang simbahan ni Jesu Kristo sa mga santo sa lahing mga adlaw. Usa ka bantugan nga embahador sa kamatuoran ngadto sa tibuok kalibutan o gimahal sa tanan. Gimingawtan kaniya. Kapin sa 53 kalibo kalalakinan, kababayinan o kabatununan nilakaw ngadto sa matahom nga Hall of the Prophets dinhinining building aron paghatag sa ilang katapusang mga pagtahod ngadto nining higanti sa Ginoo kinsa karon kalabot na sa mga kasaysayan. Sa pagpanaw ni Presidente Hinckley, ang unang kapulungan na bungkag. Si Presidente Iring o ako kinsa mialagad isip na tigtambag ni Presidente Hinckley, balik ngadto sa korum sa napulog duha ka mga apostoles o gana na korum na himong tigdumala ang awtoridad sa simbahan. Sa Sabado, Pebrero 2008, mga funeral service alang na Presidente Hinckley gipahigayon dinhing matahong nga conference center. Usa ka building nga magpabiling magbarog isip usa ka monumento sa iyang paglantaw sa unahan o pananaw. Sa haya, matahom og mahigugmaong mga halad ang gihalad ngadto nining tao sa Diyos. Pagkasunod adlaw, ang tanang 14 nga giordinahan ng mga apostoles nga buhi sa kalibutan nagpundok sa usa ka lawak sa taas sa templo sa Salt Lake. Kami nagpundok diha sa espiritu sa pagpuasa o pagampo. Atol niya ng solimne o sagrado nga pagpundok, ang kapanguluhan sa simbahan giorganis sa pag-usab. Sumala sa mayo kayo nga pagkahanay nga panugdan, subay sa sumbanan nga ang Ginoo sa iyang kaugalingon, may pahigay. Ang mga sakop sa simbahan sa tibuok kalibutan, nagtigom gahapon sa usa ka solimne nga tigom. Kamu miisa sa inyong mga kamot sa pagpaluyo nga buto, sa pag-uyon sa aksyon nga nahisgutan ni Ana nga meeting sa templo, nga maoy akong gipasabot. Sa inyong pag-isa sa inyong mga kamot ngadto sa langit, ang akong kasing-kasing natando. Akong nabati ang inyong gugma o suporta, maingon man ang inyong pasalig sa Ginoo. Nasayod ko sa walay pagduha-duha na akong mga kaigsoonan nga ang Diyos buhi. Ako nagpamatuod kaninyo nga kini iyang buluhaton. Ako nagpamatuod usab nga ang manluluwas nga si Jesu Kristo nangulo niini nga simbahan nga nagdala sa iyang ngalan. Ako nasayod nga ang labing tamis nga kasinatian sa tibuok kinabuhi mao nga mubati sa iyang mga pag-aghat samtang siya nagdumala kanato sa pagpadayon sa iyang buluhaton. Gibati na ako kadtong mga pag-agat, isip usa ka batan-ong bishop, gigiyahan nga to sa mga panimalay, di indihay espirituhanon, o tingali temporal na panginahanglan. Ako kadtong gibati pag-usap, isip usa ka mission president sa Toronto, Canada, nag-alagad uban sa matahong ng mga missionaryo, kinsabuhing saksi nga pagmatuod sa kalibutan, na kining buluhaton balaanon, o nga kita gigiyahan sa usa ka propeta. Ako kanang nabati sa tibok na akong pangalagad sa napulog duha o sa unang kapanguluhan o karon isip presidente sa simbahan. Ako napamatuod nga ang matag usa ka nato makabati sa inspirasyon sa Ginoo samtang kita magpakatakos o maninguha sa pag-alagad kanina. Ako may nampingong nagpakabana sa 15 ka mga lalaki ng mga naguna ka nako isip presidente sa simbahan. Daghan kanila ang personal nako nga nakaila. Napanalanginan ko og adunay kahigayunan sa pag-alagad isip titambag sa tulo kanila. Mapasalamaton ko sa malangturong kabilin sa matag-usa na itong 15 ka lalaki. Aduna ako hingpit nga kaalam, sama ako kamasaligon kanila nga ang Diyos nagiya sa iyang mga propeta. Ang akong matinguhaong pag-ampo nga ako unta makapadayon nga mahimong takos nga instrumento sa iyang mga kamot sa pagpadayon nining mahinungdanon nga buluhaton o sa pagtuman sa mga responsibilidad nga kuyog sa katungdanan sa pagkapresidente. Magpasalamat ko sa Ginoo alang sa maayo nga mga tigtambag. Sila si Presidente Henry B. Eyring o Presidente Dieter F. Ockdorf. Mga lalaki nga may abilidad o maayong salabutan. Sila mga tigtambag sa tinud-anay nga pagkasulti. Akong gihatagan o bili ang ilang mga paghukom. Ako nagtuo nga sila giandam sa Ginoo sa mga posisyon nga ilang gigunitan karon. Akong gigugma ang mga sakop sa kurum sa napulog duha ka mga apostoles o gihatagan o bili ang pakikuban kanila. Sila usab matinud-anon sa buluhaton sa Ginoo o nagahin sa ilang makinabuhi sa iyang pangalagad. Akong gihandom nga makaalagad uban ni Elder Christopherson. Kinsa karon gitawag ni ana nga kurum o kinsa nakadawat sa inyong pagpaluyo nga buto. Siya usab giandam sa posisyon diin siya gitawag. Makalipay usab nga makapangalagad uban sa mga sakop sa quorum sa 70 ug sa presiding bishopric. Bagong mga sakop sa kapituan ang gitawag ug gipalayuhan gahapon. Ug ako naghandom nga makauban sila sa buluhaton sa magtutudlo. Usa ka matamis na espiritu sa paghiusa. Ang anaatali sa general authorities. Ang Ginoo mi pahayag kung kamo dili magkahiusa, kamo dili ako. Magpadayon kita nga magkahiusa sa usa ka katuyuan, mao ang pagpatunhay sa buluhaton sa Ginoo. Akong gibati nga mupahayag og pasalamat sa akong langitong amahan alang sa iyang dili maihap nga mga panalangin kanako. Akong masulti sama ni Nephi sa karaan nga ako nataw sa matarong nga ginikanan, kansang mga ginikanan og mga apuhan gipundok gawa sa kayutaan sa Sweden og Scotland o Inglaterra, pinaagi sa mitunod-anong mga misyonaryo sa paghatag sa mga misyonaryo sa ilang mapainobsanong pagpamatuod, ilang natandog ang mga kasing-kasing o mga espiritu sa akong mga katigulangan. Human mi pasakop sa simbahan kining halandong mga lalaki, mga babae o mga kabataan na kaabot ngadto sa walog sa Great Salt Lake, daghan ang nahimong mga pagsulay o mga kasakit na ilang nahiaguman sa agianan. Sa tingpamulak sa 1848, ang akong mga apuhan sa sungkod, sila si Charles Stuart Miller o Mary McGowan Miller. Kinsa may pasakop sa simbahan sa ilang lumad na Scotland, mibiya sa ilang pinoyanan sa Ruther Glen, Scotland, o mipanaw ngadto sa St. Louis, Missouri, uban sa usa ka grupo sa mga santos nga miabot dito sa 1849. Usa sa 11 nila ka mga anak, si Margaret, nahimo nakong apuhan sa tuhod. Samtang dito pa ang pamilya sa St. Louis, nagtrabaho na makakita og kwarta aron paghingpit sa ilang panaw ngadto sa walog sa Salt Lake. Usa ka epidemya sa kolera ang mikatap sa dapit nga nagbilin og mga patay og kasakit sa ilang mga haya. Ang pamilya Miller maayong pagkaigo. Sulod sa duha ka mga simana, upat sa mga sakop sa pamilya ang namatay. Ang una ni adtong ika-22 sa Hunyo, 1849, ang 18-anyos nga si William. Human sa lima ka mga adlaw, si Mary McGowan Miller, ang akong lula sa sungkod, o ang inahan sa pamilya namatay. Human sa duha ka mga adlaw, human ni Ana, ang 15-anyos nga si Archibald Mipanaw. O lima ka mga adlaw, human sa iyang kamatayon, ang akong lulo sa sungkod, si Charles Stuart Miller, amahan sa pamilya, namatay. Ang mga anak nga nakalingkawas na ilo. Lakip ang akong lula sa tuhod, si Margaret, 15-anyos ni adtong tumura.
Because of so many deaths,
tungod sa daghan kaayong nangamatay ditong dapita, wala nay lungon nga baligya, bisan tagpilaon, nga malubngan sa mga nangamatay nga sakop sa pamilya. Ang magulang nga buhing mga lalaki, biguba sa mga tangkal sa baka, nga iya sa pamilya, aron himuon og lungon, alang sa mga sakop sa pamilya, kinsa nangamatay. Gamay lang ang nasulat bahin sa mga kasakit o mga paningkamot, sa siyam nga nabiling mga anak nga Miller, samtang sila nagpadayon sa pagtrabaho o pagtigom alang niya ng panaw nga ang mga ginikanan o ang itsuong lalaki dili na gayod makahimo. Atong nahibaluan nga mibiya sila sa St. Louis ating pamulak sa 1850 uban sa upat ka mga baka o usa ka karuwahe na kaabot sa katapusan sa walog sa Salt Lake sa samang tuig. Ang uban sa akong mga katigulangan misagubang sa samang kalisod. Humaniya ng tanan, ang ilang mga pagpamatuod, nagpabilin nga makanunayon ug lig-on. Gikan kanilang tanan, akong nadawat ang kabilin sa hingpit nga pagpahinungod ngadto sa Ebanghelyo ni Hesus Kristo. Tungod niining mga matinud-anong mga kalag, ako nagbarog sa iyang atubangan karon. Akong gipasalamatan ang akong amahan sa langit sa akong matahom nga kapika si Francis. Karong Oktubre, siya og ako magsaulog sa ika-saysinta nga kamatahom nga mga katuigan sa kaminyoon. Bisan ang akong pangalagad sa simbahan nagsugod sa batan-on pa, siya wala gayod bisan makausa mereklamo. Sa dihang libiya ako sa balay aron pagtambong sa mga meeting o sa pagbuhat sa usa ka tahas. Sulod sa daghang katuigan ng akong tahas, isip usa ka sakop sa napulog duha, midala ka nako gawa sa syudad sa Salt Lake. Usay sulod sa lima ka mga semana sa usa ka higayon, mibiya kaniya nga maginusara sa pag-atiman sa among gagmay nga mga anak o sa among panimalay. Nagsugod sa dihang gitawag ko pagka-bishop sa edad nga 22, hapit wala mi makatagamtam o kahayahay ng magtapad sa church service. Ako dili makapangayo og labaw pa ka matinuoron mahigugmaon og masabtonong kapikas. Akong ipadayag ang pasalamat ngadto sa akong langitnong amahan alang sa among tulo ka mga anak og sa ilang mga kapikas, alang sa walo ka matahom nga mga apo og alang sa upat ka matahom nga mga apo sa tuhod. Malisod kini kanako pagpangita og mga pulong sa pagpahayag kaninyo akong mga kaigsuonan. Sa akong tinud-anay nga pasalamat sa mga kinabuhi na inyong gipuyan, sa kaayo nga inyong gibuhat, sa mga pagmatuod nga inyong gihatag, mialagad mo sa usag-usa sa kinabubuton, kamo matinud-anon, ngadto sa Ebanghelyo ni Hesus Kristo. Sulod sa kapin sa 24 ka mga tuig isip general authority, diha ako'y kahigayunan nga mubiyahe sa tibuok kalibutan. Usa sa akong labing dakong mga kalipay mao ang makahimamat kaninyo, mga sakop. Bisan asa nga dapit nga mabati ang inyong espiritu ug ang inyong gugma. Ako naghandom sa daghan pa ni anang mga kahigayunan. Sa panaw sa kinabuhi, adunay mga wala. Ang pipila mo palayo sa gimarkahan sa dalan nga nagpunting sa kinabuhing dayon. Mahibaluan na lamang nga ang likuan nga gipili sa katapusan magdala ngadto sa usa ka walay na ikaatrasan. Pagkawalay, paghunahuna, kadanghag, kahakog, ug sala nga magdala og mahal nga paningil sa mga kinabuhi sa katawhan. Ang pag-usab alang sa kayuhan, mahimong maangkon sa tanan. Sa mga katuigan kami nagpadayag, apil nga to sa dili kayo aktibo, sa nasilo, sa hinawayon, sa malapason, sa pagbalik. Balik, ug magsalo-salo sa kananan sa Ginoo, ug tilawi pag-usab, ang matamis o makapatagbaw ng mga bunga sa panagdait uban sa mga santos. Diha sa dalangpan sa kaugalingong konsensya, anaa ang Espiritu. Kanang determinasyon sa paglaksi sa karaang pagkatao o sa pagkabot sa atong tinud-anay nga potensyal. Niining pagbati, kami nagpahayag pag-usab ni anang kasing-kasing na pagdapit. Balik, kami nagkabot kaninyo diha sa gugmang putli ni Kristo ug nagpadayag sa among tinguha pagtabang kaninyo o sa pag-abi-abi kaninyo sa hingpit na panagdai. Niadtong nasamaran sa Espiritu o nagtalisod o nahadlok, kami muingon, tuguti kami nga muisa o mudasig kaninyo o mukalma sa inyong mga kahadlok. Dawata subay sa pulong ang pagdapit sa Ginoo. Umarikan ako kamong tanan nga nagbudlay o nabugatan o papahulayon ko kamo. Isangon ninyo ang akong yugo diha kaninyo o pagtuon kamugikan kanako kay ako maaghop o mapaobsanon sa kasing-kasing o makakaplag kamo pahulay alang sa inyong mga kalag kay masayon ang akong yugo o magaan ang akong luwan. Kini nasulti sa manluluwas na siya nag-adto sa paghimog mga kaayuhan kay ang Diyos ubanan kaniya. Hinaot nga atong sundon kanang perpekto nga ehemplo. Dinhi niining walay kasiguraduhan nga panaw sa mortalidad. Ato unta usab nga sundon ang tambagikan kang Apostolis Pablo nga makatabang pagpabiling luwas o ganaa sa saktong dalan. Bisan unsa unsang butang tinuod. Bisan unsang butang dungganan, bisan unsang butang matarong, bisan unsang butang ulay, bisan unsang butang hilikugmaon, bisan unsay butang maayong pamitaon, pamation. Kon aduna may kahalangdon, kon aduna may pagkadalaygon, palandungan ninyo kini mga butanga. Akong giawhag ang mga sakop sa simbahan, asa man sila nga dapit sa pagpakita o kaayo o paghatod sa tanang katawhan, bisan asang dapita. Ang kalibutan nga atong gipuy-an na puno sa kalainan, makahimo o kinahanglan nga magpakita kita o pagtahod ni atong kansang mga pagtuo lahi kay sa atua, kita usab magpakita o kaayo o gugma sa atong kaugalingong mga pamilya. Ang atong mga panimalay, unta labaw pa kaysa mga dalangpan. Sila angay usab nga mga dapit, diin ang Espiritu sa Diyos mahimong mupuyo. Diin ang mga unos, kutob lamang sa pultahan. Diin ang gugma naghari, ug ang kalinaw, anaa. Ang kalibutanon usahay makalilisang nga puy-an. Ang gambalay sa pamatasan sa katilingban, maingon ug kusog nga nagkakunhod. Walay usay batan-on man o idaran o anaa sa tunga-tunga ang makalingkawas gikan sa niadtong mga butang nga adunay posibilidad nga mubira paubos o makadaot kanato. Ang atong mga kabatanunan nagsagubang og mga temptasyon nga halos dili nato masabot. Ang kaaway o ang iyang mga kasundaluhan ingon og walay hunong nga naglihok alang sa atong pagkapukan. Nagsagubang kita og gubat batok sa sala, mga kaigsuonan, apan dili kita angay nga mawad-an og paglaom. Kini usa ka gubat nga mahimo og atong gayong dagdagon. Ang atong Amahan sa langit mihatag kanato sa mga himan nga gikinahanglan aron pagbuhat sa ingon. Siya anaa sa timon. Wala kitay angay nga kahadlukan. Siya ang Diyos sa kahayag. Siya ang Diyos sa paglaom. Ako nagmatuod na siya na higugma kanato sa tagsa-tagsa ug sa tanan. Ang mortalidad usa ka panahon sa pagsulay, panahon nga sulayan ang atong makaugalingon kung takos ba nga mubalik ngadto sa atong langitong Amahan. Aron masulayan kita usahay kinahanglan nga magsagubang og mga pagsulay og mga kalisdanan. Usahay ingon og walay kahayag sa tumoy sa tunnel. Walay kadlaon nga mutapos sa kangitngit sa kagabhion. Kita mubati nga gialirungan sa kasakit sa masulubon nga kasing-kasing. ang pagkapukan sa nagunob ng mga damgo ug ang pagkawalay paglaom sa nahanaw ng mga pananloy. Muduyog kita sa paglitok sa biblikanhong pangaliya. Wala ba'y haplas sa galaad? Kita mahilig mulantaw sa atong kaugalingong personal ng mga kalisdanan, pinaagi sa hiwi na paagi. Sa pagkanegatibo, mubati kita nga biniyaan, nasakitan, nag-inusara. Kung makita ang inyong kaugalingon nga naani-ana nga sitwasyon, ako mohangyo kaninyo sa pagdangup ngadto sa atong langitnong amahan diha sa hugot nga pagtuo. Siya mubayaw og mugiya kaninyo. Siya dili kanunay mutangtang sa inyong mga balatian gikan kaninyo, apan siya muhupay og migiya kaninyo uban ang gugma sa bisan unsang unos nga inyong gisagubang. Sa tibuok na akong kasing-kasing ug sa kinailadman sa akong kalag, akong iisa ang tingog sa pagmatuod karon isip usa ka talagsaon nga saksi ug nagpahayag na ang Diyos buhi. Si Jesus iyang anak, ang bugtong anak sa amahan diha sa unod. Siya ang atong manunubos. Siya ang atong tigpatiwala sa amahan. Siya na higugma kanato uban sa gugma nga dili hingpit masabtan. Og tungod kay siya na higugma kanato, siya mitugyan sa iyang kinabuhi alang kanato. Ang akong pasalamat kaniya dili masukod. Akong giampo ang iyang mga panalangin nganha kaninyo, akong mga kaigsuunan. Diha sa inyong mga panimalay, diha sa inyong mga trabaho, diha sa inyong mga pagpangalagad sa uban ug ngadto sa Ginoo mismo. Kita kinahanglan mag-uban nga magpadayon sa pagbuhat sa iyang buluhaton. Akong gipanumpa ang akong kinabuhi, akong kusog, tanan nga akong mahatag sa pag-alagad kaniya ug sa pagdumala sa mga gimbuhaton sa iyang simbahan, sumala sa iyang kabubuton ug pinaagi sa iyang inspirasyon, ug ako kining gibuhat sa iyang sagradong pangalan. Gani si Hesukristo. Amen.